kes on tark inimene? Kas tarkus on üldse väärtus? Mida võiks meile rääkida üks tark inimene? Mida ta teab?
Tarkuse allikale.
Tere ja ilusat septembrikuud sulle, armas Pereraadio kuulaja. Jah, olemegi jõudnud aastas sellesse kuusse, mille kestel toimuvad muutused, olgu need siis looduses või olgu need siis inimestega, ilmselt ei jäta meist kedagi puudutamata. On ju esimene september see päev, kus linn äkitselt saab täis pidulikes riietes suuremaid ja väiksemaid lapsi, kes lilled näpus õhinal tõttavad kuhugi poole. No loomulikult kooli tarkust taga nõudma. Teisalt septembrikuus hakkab ka üliõpilaste raske tööaasta pihta. Ja vähemasti ülikooli linnas Tartus on nii, et septembrikuu toob siia toredad, särav silmsed esimese kursuse üliõpilased, ehk siis rebased, nii nagu me neid kutsume, kes alguses on väga toredad naljakad, ei tea, kus asub raamatukogu ja sotsiaalteaduskond ja raudtejaam ja muud kui küsivad seda igalt ette juhtuvalt inimeselt. Jah, esimene september on oluline ka õpetajatele ja õppejõududele, sellepärast, et nendelgi seisavad ees uued väljakutsed. Peab jälle tuttavaks saama klassitäie või auditooriumi täie uute nägudega, kes on tulnud tarkust taga nõudma, aga mõni ei ole ka ja mõni üldse ei huvitugi sellest tarkusest, mis neile anda tahetakse. Jah, eks see ole tõesti väljakutse. Ja mõnda õpetajat ootab ees jälle rõõmus üllatus, sest mõni klass, millega kevadel suure riiu ja tüliga lahku mindi ja mõeldi, et nendest nagamannidest küll inimesi ei kasva, ka näe. Septembriks on just nagu üleöö mingi muutus toimunud, kõik istuvad sirge seljaga, silmad säravad ja tahavad nii väga õppida. Võt selliseid toredaid üllatusi võib ka septembrikuu tuua. Ja ma arvan, et tegelikult ega Eestis ei olegi ühtegi peret, keda siis selline kooli minemine, kas siis koolis õppimine või õpetamine, mingit pidi puutumata ei jätaks. Olgu need siis lapsed või lapselapsed, kes lähevad kooli või ülikooli, olgu see siis abikaasa või isa või ema või vend või õde, kes töötab kusagil õpetajana. Ja kui keegi just päris otse ise ei õpi või siis ei õpeta, siis kindlasti on esimese septembri ja üldse septembrikuu selline rõõmus, ärevus. See paneb mõtlema selle peale, et kuidas oli siis see kooliaeg meil. Mis moodi see välja nägi. Ja kui nüüd mõtlema hakata, siis tegelikult koolis käimine võtab inimese elust ju päris pikka aega. Noh, ütleme näiteks keskkool võtab 12 aastat. Ja kui me ütleme, et inimene elab noh, heal juhul 80-aastaseks, siis 12 aastat on sealt ei rohkem ega vähem kui 15%. Ja kui me võtame sinna juurde nüüd veel ka ülikooli, siis võib ju välja tulla, et inimene õpib veerandi oma elust. Ja no tegelikult ega siis õppimine ei lõppe kooli lõppemisega. Nii et tähtis on see õppimise ja õpetamise lugu ja sestap tahaksime me ka oma tarkuse allika septembrikuise saate pühendada õppimisele ja õpetamisele. Ja minuga koos siin stuudios on kolm väga vahvat inimest. Nad esindavad kolme erinevat generatsiooni õppijaid ja õpetajaid. Saame tänases saates tuttavaks Tartu Katoliku kooli 7. klassi õpilase Auli-Marta Humalaga, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemiamagistrandi Olga Maasinaga ja Tartu Ülikooli füüsikainstituudi koordinatsiooniosakonna osakonna juhataja Kalev Tarkpeaga. Mina olen saatejuht Laura Herm.
Tarkuse allikale.
Nii, aga hakkaksime siis üksteise järel inimestega siin stuudios tuttavaks saama. Ja nii nagu mõnedes lauamängudes tavaks on, et noorem alustab, alustame meiegi siis nooremast. Ja mul on rõõm tervitada siin stuudios sind, Auli-Marta, tere!
Tere!
Auli-Marta, sina lähed nüüd Tartu Katoliku koolis 7. klassi,
jah? Jah.
Ütle, oled sa oodanud ka seda taas kooli minemist jälle?
Noh, eks suve algas oli ikka rõõmus aeg minna koolist ära, aga nüüd juba suve lõpus või noh, juba kooli alguses olen ma jälle rõõmsasti koolis.
Aga mis see on, mis kooli minemist ootama paneb?
Võibolla see, et ma olen endale lubanud, et nüüd järgmine aasta tuleb kõige elu parim aasta, et ma saan viisi ja või siis see, et ma näen jälle sõpru, keda ma terve suvi pole näinud ja võibolla mõned oma lemmik õpetajad, keda ma ei ole näinud ka ibamu.
Miks sa arvad, miks õppimine ikkagi on oluline, et nii hirmsasti peab pingutama ikka selle jaoks, kuigi võibolla vahel üldse ei tahaks?
Ma tahan saada häid hindeid. No, see tähendab, no, selles mõttes ma saaksin tarkust sealt. On mulle tähtis see, et ma saaksin oma tulevas elus hea töö, mis mulle meeldiks. Ja tänu sellene ma pean pingutama ja ma tahan üldse, et mu vanemad oleks kõnnelik sellele, kui ma pingutan. Varem õppisin pigem oma vanematele, sest ma ei saanud sest aru, miks peab üldse koolis käima. Ma teadsin küll, et seal ma saan tarkust, aga ma ei saanud sest mõttest ise aru. Aga nüüd ma olen aru saanud ja ma õpin nüüd endale.
Sa rääkisid siin ka tulevikust, et sa käid küll praegu 7. klassis, aga on sul juba ka mingid tuleviku plaanid, mille jaoks õpid, mis sa tahad, et sinust saaks?
Tulevikus ma tahaksin hakata arstiks. Et see on mul juba päris väiksest peal olnud. No, võibolla 5-aastasena ma hakkasin sellest mõtlema. Vahel tuleb muidugi teisi mõtteid, aga nüüd ma olen ikkagi end selle arsti teaduse peale.
Ja ma saan aru, Auli Marta, et sa tegelikult oled ka juba oma edasi õppimise plaanides mõelnud selle peale, et sinust saab kunagi arst, et kui sa nüüd lõpetad katoliku kooli, siis sa lähed ka edasi sinna, kus oleks nagu pärast hea minna arstiteaduskonda edasi.
Ja minu klasside tahab ka hakata arstiks ja me oleme juba plaaninud, et lähme koos Tartu Tamme gümnaasiumisse, sest seal õpetatakse natuke eelõpet nendele, kes tahavad arstiks hakata õppima.
Aga Auli Marta, sa ju ei õpi tegelikult ainult Tartu katoliku koolis. Sa võid nüüd mind aidata, ma katsun nüüd üles lugeda, et sa õpid, eks ole, veel muusikakoolis, siis sa õpid käid trennis, eks ole, ja siis sa käid veel pühapäevakoolis. Et mis nendes erinevates õppimiskohtades on nagu ühist ja mis on erinevat ja kas seda kõike saab kokku üheks suureks õppimiseks nimetada?
No eks ikka ju. Terve elu me õpime igalt poolt. Et võibolla erinev on see, kõigis on erinev see, et mõnes kohas, no näiteks trennis ma teen füüsilist tööd, aga pühapäevakoolis näiteks ma nii-öelda teen vaimset tööd, ma mõtlen Jumalale ja seda, mida Jumal tahab minule öelda.
Miks seda viimast nüüd, mida sa nimetasid, et vaimset tööd teha ja Jumalale mõelda, et miks sa arvad, kas seda on oluline õppida ja miks?
Ma arvan, et seda on oluline õppida, sest minu elu mõte on see, et ma teeksin Jumalale oma elutööd, mitte tegelikult ainult endale. Et ma tahan juba väiksest peale seda teha. Kui ma ei teeks seda väiksest peale, võibolla mul poleks seda nii-öelda jõudu, kui ma suurena olen, tahan seda teha, siis mul oleks juba väiksest peale selline rasv olemas, millest ma võtan nüüd käega selle tugevuse välja.
Kui sa lähed kooli, siis esimesed asjad, mis sa õpid, on tähestik ja matemaatikas mingisugused korrutamistehted, et mis võiksid näiteks pühapäevakoolis olla need tähestik ja korrutamistehted, millest sa siis nüüd õppimist alustad?
Võibolla, mida mina mäletan, esimene asi, mida ma õppisin, oli see, et Jumal lõi maailma. See on ju ka piibli algus ja mõte algab sellest.
No nii, et kui tähestik algab aaga, eks ole, siis piibel algab sellega, et Jumal lõi maailma. Me oleme nüüd rääkinud õppimisest, aga räägime natukene ka õpetajatest. Auli, kes sinu meelest on üks tark õpetaja?
Paljud on targad, aga on ka teissugune tarkus nagu suhtlemistarkus. Mõned õpetajad lihtsalt ei oska suhelda õpilastega. Et kui seda nimetada tarkuseks, siis minu arust kõige targem õpetaja meie koolis või noh, nende koolide peale kokku on minu klaveriõpetaja. Ta, kui ta ei nüüd öelda, siis ta nagu kohtleb mind kui ma last, ta võitleb minu eest, et näiteks ma solfeetsios saaksin ära ning mina esinema. Ta aitab mind, kui ma näiteks ma lihtsalt umutan, et tead õpetaja, ma ei õppinud kodus, siis ta ütleb, et no nii, Auli, mida sa nüüd tegid? Ja siis ma istun seal kui süüpingis ja õpet ütleb, no hea küll, see kord annan andeks. Ja see on nagu andestav nii-öelda ema, kellelt ma olen andeks saanud selle, et ma ei ole õppinud.
Ja andestamisvõime on üks väga oluline asi õpetaja juures.
Ja mõistmisvõime.
No nii, aga Auli, ütle seda, kas sina ise ka oled kellelegi õpetaja olnud?
No eks ikka. Mul on kolm venda, keda ma olen kahte neist õpetanud, sest üks on minust vanem ja kaks väiksemad. Ja ma olen ka õpetanud oma klassi või no pinginaabrit. Ma ei tea, kas seda õpetamiseks nimetada, aga ma olen aidanud tal jälle koduseid töid teha või aru saada milleskist ja no, püüdnud teda niimoodi edasi lükata, et kui ta näiteks ei ole tahtnud tegi teha, siis ma ikka püüan talle seletada, et see on väga tähtis.
Kas sul on oma õpetamise kogemuse juures ka juba välja kujunenud mingid nipid või kas sa tead, et kuidas on, et need õpilased siis, keda sa õpetad, olgu need sinu vennad või pinginaaber, et nad seda sinu õpetust vastu võtaksid eriti hästi?
Pean seda ikka võtta südamega, et ma, mida ma teen, seda ma teen kõike südamega, et mitte, et ma istun seal pingis ütlen avakõpikud lehekül 56. Ma püüan ikkagi seda nagu südamega öelda või siis lihtsalt võibolla on õpilised, kes tahavad õppida. Et võibolla mina ei teegi selle jaoks nii väga palju.
Nii et ühe hea õpetamise juures peab olema ühelt poolt hea õpetaja, aga õpetaja ei suuda kõik ära teha, peavad olema ka ikkagi õpilased, kes tahavad midagi vastu võtta.
Ja see on nagu koostöö. Et kui õpilane tahab õppida, siis õpetaja tahab ka õpetada. Aga kui õpilane ei taha õppida, siis õpetajal pole ka ju rõõm seda teha.
Aitäh, Auli, aga liigume siis nüüd edasi ja järjekordselt rõõm tervitada siin. Tere, Olga!
Tere! Ka minul on väga rõõm tervitada vastu.
Nüüd sa kuulesid siin natuke Auli Marta mälestusi ja kas sulle tuli ka oma kooliaeg, et ja kas need olid pigem hirmsad või armsad mälestused, mis sealt siis vaikselt hakkasid kooruma? Sa olid väga mõtliku näoga vahepeal.
Ahaa! Loomulikult mulle tuli ka oma kooliaeg meelde, mis tegelikult ei olegi üldse nii pikalt selja taga. Lõpetasin kooli 2005, noh, 5 aastat tagasi. Ja minul on 1. september küll väga hästi meeles. Astritega läksin kooli.
Mm-hmm. Aha, Astrid on seotud. Aga kas sa peale Astrita mäletad ka sellist asja, et sa nagu oleks igatsenud kooli järgi või tahtnud sinna minna?
Jah, tegelikult pea kõik 12 aastat keskkoolis ja ka ülikoolis olen ma 1. septembrit oodanud väga vinkselt. Ja see on nagu selline kujund, seda teistes riikides ei ole. Ma olen ka teistes riikides, Saksamaal näiteks käinud koolis ja seal sellist 1. septembri tunnet üldse ei ole. Ja minu jaoks on see alati olnud selline päev, mida ma olen oodanud.
Mis see oli, mis sind kooli juures tõmbas ja ootama pani? Kas see, et sa saad nüüd jälle õppima asuda? Ma tean, et sa oled väga selline andunud õppija aegalt ja vaimustud sellest väga või oli see, et nüüd saab jälle sõpru näha ja nendega oma suviseid mälestusi jagada?
Jah, ma nii täpselt ei mäletagi, mis need märksõnad olid siis, aga praegu on see kindlasti selline enese proovile paneku uus võimalus ja uute õppeainete valimise võimalus, mis siis ülikoolis meil kõigil on, et ma saan ju ise määrata endale tunniplaani ja aga ma arvan, et keskkoolis kindlasti see sõprade taasnägemise väikene tükike oli seal juures.
No sa natukene juba vihjasid ka seda, mis võiks olla ülikoolis võrreldes kooliga erinevat, siin on rohkem valikuvõimalusi. Oskaksid sa veel tuua välja, mis moodi erineb õppimine ülikoolis õppimisest koolis?
Esimene punkt on loomulikult vabatahtlik on see siin ülikoolis ja ma ei tunnud kunagi, et keskkoolis mind keegi oleks kõike tagant sundinud, kuid sellegi poolest kõik lapsed käivad ju koolis. See on ju kohustus neil. Ja ülikoolis on siis see vaba tahe, mida on näha nii paremale kui vasakule ja mõnel see siiski võibolla on vähem väljendunud kui mõnel teisel ja siis saabki just kui selles olukorras end proovile panna. Mina olen alati seda endale nagu täringute korpi ette kujutanud, et kooli me oleme kõik loositud ja ülikooli meil on kuidagi natukene selekteeritud.
Kas vaba tahte võimalikus teeb õppimise protsessi õppimise endaga kuidagi armsamaks või siis kallihinnalisemaks, väärtuslikumaks?
Jah, kindlasti teeb see seda väärtuslikumaks. Just see võimalus seda, ja seda kasutada on see, mis siis võib-olla kannustab ka natukene, kui seda endale teadustada. Ma ei tea, kas kõik seda niimoodi endale teadustavad. Loodan.
Ja, noh, karta on, et ei teadvusta, tegelikult sa ju ise ka ütlesid välja, et on ju seltskonnas ka sellised, kes tunduvad sinna lihtsalt sattunud olevate, kes võib-olla nii väga ei taha üldse õppida ja keda ei huvita ka see vabatahte võimalikus. Sina oled selline usin õppija, kui palju sind häirivad sellised, ütleme, sellised pinnud silmas või sellised inimesed, kes lihtsalt on tulnud mõnusalt aega ära veetma ja mitte oma tulevikku investeerima?
No ma arvan, et nad investeerivad oma tulevikku sellegi poolest, midagi jääb ju külge. Aga mind nad ikkagi natukene häirivad, kui nad raiskavad võib-olla mõnel juhul õppejõudude vaba aega oma kolmandat järeltööd tehes ja nii edasi.
Sa räägid juba päris nagu ka õpetaja vaatevinklist. Lähme siis nüüd sellesse teemasse, et kas sul on siis ise õnnestunud ka õppejõuna või kuidagi moodi sellisel viisil oma nahal tunda seda halba, et mõni ei taha üldse õppida ja on sul õpetamise kogemust ka?
Jah, mul on päris mitu õpetamise kogemust ja tegelikult kõige ilusam õpetamise kogemus tuli mul õpetajate päevalt.
See on siis koolis?
Keskkoolis, 12. klassis ma sain olla ühel päeval 4 tundi järjest keemiaõpetaja ning seal ma tundsin, et see on väga-väga vahva tegevus, see tõttu, et ma sain A jäljendada oma lemmikõpetajat kogu maailmas tol hetkel ja teiseks see oli selline situatsioon, kus see grupp õpilasi oli üks päev enne nende kontrolltööd keemias ja ma olin just kui vajalik nendele, sest et nad võisid mult kõiki küsida, millest nad aru ei saanud ja nad teadsid, et ma ei pahanda. Ja sealt mulle jäi selline tülliline, ideaalne pilt silmi, et õpetada on ju nii tore ja just kui kõik õpilased tahavad õppida. Aga noh, see on minu esimene õpetamise kogemus. Ja siis, kas neid ole natuke teisiga olnud, kus on lihtsalt olnud vaja teatud grupil inimestele miskit selgeks teha või on olnud üksikud inimesi, keda tuleb kuidagi moodi aidata. Ja loomulikult kergem on õpetada inimest, kes tahab sinu pakutavat vastu võtta ja raskem on õpetada neid, kes siis võib-olla tõrguvad või segavad vahele või üldse ei soovigi sellest osa saada.
Tundub, et sa kirjeldasid ühtlasi ära vist ka oma ideaalpildi siis sellest, kes võiks olla ideaalne õpilane või on sul sinna veel midagi lisada?
Ideaalne õpilane peaks olema huvitatud sellest õpetatavast keskkoolis on see võib-olla natuke raskem, see tõttu, et me peame ju kõike õppima ja seal on ju väga keeruline olla absoluutselt kõikidest ainetest ühtselt väga huvitatud. Aga see, kes seda suudab või kas või natukene suudab või teatud õppeaines seda suudab, siis see on selle õppeaine õpetaja jaoks ideaalne õpilane.
Me hüppasime nüüd kohe suure hurraaga õpetaja positsioonile. Läheks hetkeks veel tagasi õpilase positsioonile. Sa siin juba korraks mainisid, et sa said asendada oma kõige lemmikumat õpetajat siis üldse sellel hetkel, et äkki sa jagaksid meiega natukene oma aru saama ideaalsest õpetajast ja kes on sinu meelest siis õpetaja suure tähega?
Ja, minu elus õpetaja suure tähega on minu keskkooliaegne bioloogia- ja keemiaõpetaja ja tema siis, miks ta nii ideaalne on, suutis meie klassis tekitada olukorra, kus meile tundus, et me oleme täitsa vaimustunud sellest nendest mõlemast õppeainest, mida ta siis õpetas. Need loomulikult ei olnud kõik me 20-kesi, vaid neid oli tegelikult 6 tüdrukut. Me olime just kui motiveeritud ja me ei saanud aru, miks. Kas siis oli tõesti iga teema keemias ja bioloogias 3 aasta vältel nii põnev või oli siis tegu sellega, et oma materjali esitas ta ka küsimusi ja palus meil esitada küsimusi. Ja mulle ei mulje, et igakord, kui me leidsime vastuseid, siis nad tekisid diskussiooni teel või just kui me ise leidsime need vastused. Mitte ta ei kirjutanud neid meile kohe otsa ette tahvli peale. Ma arvan, et see on ideaalse õpetaja väga hea omadus, kui ta suudab. Võib olla tõe, mis on juba, mida ta juba ootab, et sa välja mõtaksid, lasta siiski sinul selle peale ise tulla.
aga mis sa arvad, see kuue tüdrukuline rühm siis, kes sellest vaimustuses oli, see oli lihtsalt võibolla teatud isiksusomadustega ja enamikule õpilastest tegelikult meeldiks, et nad ei pea nii väga palju ise midagi välja mõtlema ja just nimelt neile kirjutatakse tahvli peale väga selgelt välja, kuidas asjad on ja nad ei peaks ise sellega rohkem vaeva nägema.
Jah, ma arvan, et täpselt nii on ja on siin väga hea tuua näiteks ütleme, et ülejäänud 14 inimest, nendel olid ju ka kindlasti oma lemmikõpetajad ja võibolla nende lemmikõpetajad kasutasid just neid õpetamise nippe, mida siis minu lemmikõpetaja ei kasutanud. Aga me ju räägimegi minu lemmikõpetajast.
Absoluutselt. Ja tegelikult me oleme sinuga jõudnud nüüd sellisele järeldusele, et me ei saagi tegelikult kirjutada välja ideaalse õpetaja 10 reeglit, kuna see on iga ühe, iga õpilase jaoks erinev. Ehk siis ideaalne õpetaja tegelikult sõltub õpilasest ja sellest, kuidas tema seda hindab, kas pole nii?
Täpselt nii on. Ja täpselt on samamoodi selle ideaalse õpilasega, et kui minu jaoks etendab ta seda rolli, mida ma siin natuke aega tagasi kirjeldasin, siis õpetaja X, koolis X, arvab võibolla hoopis teisiti.
Nii, aga liigume siis nüüd toredast koolist edasi ülikooli. Ülikoolis tekib üks omalaadne õpetamissuhe. See on see, kui inimene on jõudnud juba natukene kaugemale oma teadustööga ja on läinud kuskile uurimisrühma. Tekib selline huvitav suhe nagu juhendaja, juhendatava suhe. Ja sinul on ka, ma tean, väga tore juhendaja. Kuidas sa nüüd seda õpetamissuhet ja seda interaktsiooni kirjeldaksid ja mis sealt on saada?
See on täiesti uut laadi õpetamise ja õppimise suhe. Ja saada on sealt väga palju ja just see kontakt, mille abil maksimaalselt edu saavutada, on oluline. Sellepärast, et alguses, noh, ütleme minu näitel siis tulin mina keemialaborisse ja hästi just tehnilisi võtteid ka ei osanud rääkimata siis sisust, mis seal kõige taga on, kuigi ma olin juba õppinud ülikoolis selleks ajaks 2 aastat, siis just kui ongi sulle määratakse abi, kes on sinust palju pädevam ja kes suudab sul õpetada nii tehnilist vormistust kui ka üritab selle kõrvale kogu aeg esitada küsimusi ja panna siin mõistma, miks sa neid tehnilisi võtteid kasutad. Ja kui sa seda paralleelselt suudad õppida ja tema sulle seda põnevalt suudab alati seletada nii, et ei kao ära kirg seda teha kõike, sellisel juhul on tegemist hea juhendajaga.
Ja sinul see on?
Minul kirg ei ole kuhugi kadunud teha keemiat päevast päeva ja ma arvan, et minul on maailma parim juhendaja. Ma olen seda korduvalt ka välja öelnud ja üldse ei häbene seda korduvalt tulevikus veel välja tuua.
Tarkuse allikale.
Järgmiseks tervitame me Tartu Ülikooli füüsika instituudi koordinatsiooni osakonna juhatajat Kalev Tarkpead, aga ma pean kohe ütlema, et see hirmus pikk ja lohisev nimi ei kirjelda üldsegi mitte nii hästi ära, kui hea õppejõud tegelikult Kalev Tarkpea on, sellepärast, et enne kui ma talle üldse sõna annan, ma pean kuulajatega jagama oma mälestusi sellest ajast, kui mina olin veel noor tudeng. Ja kui olid meil õppeaasta avaaktused ja Kalev Tarkpea pidas kõnet ja ma tean, et olid fännirühmad, kes läksid plakatitega kohale. Nii et sellise õppejõuga saame me täna tuttavaks. Tere!
Tere!
No, ma nüüd olen terve kiidu oodi siin sinu auks pidanud. Ütle, kuidas need sinu teed siis nüüd ikka niimoodi kulgenud on, et sa oled sellise õppejõuna lõpetanud?
No kõigepealt ma tahaksin öelda, et jah, see kole nimi koordinatsiooni osakond tähendab eelkõige õppetöö koordineerimist. See tähendab seda, et mina pean tagama selle, et teised õpetaksid ja korralikult. See tähendab, et tudengid saaksid parima, mis meil on neile pakkuda. Seda eelkõige. Aga muidu, no ma arvan, et tuleb kohe esitada oma õpetamise kreedo. Ja ma olen seda nii palju esitanud, et kui kuulajate hulgas peaks olema neid, kes on juba kuulnud, siis ma palun vabandust. Aga ma olen alati väitnud, et selleks, et olla hea õpetaja, on vaja kahte väga lihtsat asja. on vaja väga hästi osata seda, mida sa õpetad ja on vaja armastada lapsi õpetatavaid. Kõik muu tuleb iseenesest. Ja ma olen selgitanud ka, miks see niimoodi on. Et minu meelest distsipliini probleemid näiteks koolis algavad suuresti sellest, et õpetaja ei valda oma ainet ja ta kardab. Ja õpilased on vabandage nagu koerad. Nad tunnevad kohe ära, et neid kardetakse ja neid hakkab huvitama, kui kaugele siis. Nad hakkavad tegema koerusi ja püüavad õpetajat närvi ajada ja nad saavutavadki oma eesmärgi väga sageli. Distsipliin läheb ära. Ja samas ei peagi olema minu meelest mingeid erilisi enesekehtestamise võimeid, et olla hea õpetaja, sest et tuleb lihtsalt välja näidata, et sa soovid anda ja ausalt ja sa armastad. Ja sulle ei vastata vihkamisega, mitte kunagi armastusele ei vastata vihkamisega.
Need põhimõtted, mis sul on õpetamisel, kuidas need põhimõtted on nüüd tee sinuni leidnud? Kas sul on olnud mingisugune eeskuju oma õpetaja näol või oled sa nii-öelda katse ja eksituse meetodil sinna jõudnud?
Eks ikka on olnud minul kaks väga koloriitset õpetajat keskkoolis. Ma sattusin jah füüsikat õppima ja pärast füüsikat õpetama loomulikult seetõttu, et mul oli väga värvikas füüsika õpetaja. Aga tema oli natukene liiga võib-olla ennast eksponeeriv tüüp. Ta oli väga hea sõnaseadja ja ta oli väga erudeeritud inimene, aga võib-olla siiski pisut jäi tema juures tuntavaks enesearmastamine. Aga teine õpetaja, ajalooõpetaja, oli mulle tõepoolest nagu vaimne ema. Tema juures sai istutud nii palju, ta tegi suitsu kahjuks, nii et mind süüdistati suitsetamises sellepärast, et mul riided lõhnasid suitsu järgi tema juures istumisest.
Võtame nüüd need kaks ideaalõpetajat, sa tõid välja kaks siis sellist külge, ütleme siis näitlejameisterlikkus ja vaimne emadus või vaimne isadus. Palju sa ise seda rakendad? Ma mäletan, et sa ka rääkisid ühest füüsika õppejõust, kes olla nüüd väga õnnelik, et ta valis õppejõuks olemise selle asemel, et olla näitleja, sest et ta saab endale ise stsenaariumi kirjutada ja sellega veel ette kanda. Ehk siis olla väga paljud asja korraga teatris, et kui oluline see nüüd sinu õpetamisprotseduuride juures on?
Ei saa aitada, muidugi on oluline. Eks ma ikka näitleja olen ja on selge, et õpetajal ilmselt on soovitav olla näitleja ja soovida ennast eksponeerida ja nautida aplausi või ütleme siin kuulajate rahulolu. See on kahtlemata väga stimuleeriv, selge see. Ja tõepoolest see mu kolleeg, kellest Laura praegu rääkis, just nimelt reaalselt püüdis sisse astuda lavakunsti kateedrisse omaaegsesse õppima näitlejaks ja teda ei võetud ja nüüd ta räägib, et ikka hästi läks, et olen saanud teha just seda, mida ma tahtsin ja olla ise endale scenarist ja resissöör ja lavastaja ja näitleja kõik ühes isikus.
Nii, aga see vaimse emaduse või isaduse pool?
Jah, ütleme niimoodi, et ajalooõpetajalt sain ma väga palju just nimelt õppisin seda raskel ajal, kui ei tohtinud kõike välja öelda, kuidas ometigi on võimalik öelda. Ja samas mingil määral ikkagi mitte ainult anda teadmisi, vaid anda eeskuju ja kasvatada selle sõna heas tähenduses, mitte väänata enda taoliseks, vaid just nimelt eeskuju najal näidata, missugune peab olema üks inimene ja kodanik.
Rääkides nüüd eeskujust, alati sa rõhutad oma loengute alguses seda, et lisaks füüsikalisemale maailmapildile iseloomustab sind või evitsa ka religioosset maailmapilti. Kas eeskujuks olemisel on nüüd see religioosse maailmapildi olemasolu oluline ja kuidas üldse üliõpilased suhtuvad sellesse, et sa ütled, et ma usun, et ilmselt Jumal on olemas?
Suhtuvad mitmeti ja ilmselt siiski loodus- ja tehnoloogiateaduskonna tudengitest põhimass ilmselt selgelt religioosset maailmapilti ei oma, pigem siis vastupidist. Ja ma olen märganud, et kui ma kipun kogemata ateiste naeruvääristama, siis ma satun nendega vastasseisu. Ja ma olen viimastel aastatel püüdnud seda vältida. See pärast, et on olemas võitlevaid ateiste, kes tulevad kallale ja tõttu öelda ma üldse ei soovi vastasseisu ühega tudengitest. Ma ütlen seda kohe esimesel loengul ka, et on soovitav minuga diskuteerida oma, et kui me asume üpris võitlevas toonis diskuteerima auditooriumis, siis mul tekib kohustus jääda peale ja põhimõtteliselt teil ju ei ole mugav jääda alla.
Aga on ka sellised diskussioone, eradiskussioone siis olnud nii ka nendelt võitlevatelt testidelt kui võib-olla näiteks ka inimestelt, kes on, keda on hakanud huvitama, et mis see religioosne maailmapilt on ja kas ta tõesti ei olegi vastuolus teaduslikuga näiteks?
Eradiskussioonide võimalus on tekkinud seoses veebitoe kasutamisega, mida siis ei olnud, kui sina, Laura, käisid. Ja kas siis, kui sina, Olga, käisid, kas siis oli juba?
Siis juba oli, jah.
Ja, siis juba oli. Ja veebitoe süsteem, nüüd on ta siis Blackboard Vista vormistuses, temas sisaldub foorum ja ka anonüümne foorum. Ja anonüümses foorumis on võimalik küsida nii, et nime ei saada teada ja inimesed on ikkagi natukene julgemad. Nii et anonüümses foorumis tulevad need tagasi need, kes ei julge nagu auditooriumis vastu vaielda või diskuteerima asuda. Siis anonüümses foorumis me arutame need teemad läbi. Ja põhimõtteliselt seal ma ka sugugi ei püstita eesmärki jääda peale.
Aga ütle, et miks ikkagi on oluline ütelda tudengitele edasi anda kohe seda, mis seisukohal sa religioossuse suhtes oled? Kas sellel on mingit pistmist nende faktidega, mida sa oma loengus edastad?
Ma arvan, et ikka on, aga ma ütlen oma religioosse maailmapildi esimesel loengul välja lihtsalt enesetutvustuse käigus. Kuna ma pean väga oluliseks esimesel kohtumisel ja soovitan seda ka muuseas noortele õpetaja tudengitele, mul on neid juba väga palju olnud, olen ma pidanud õpetama neid, kes õpivad õpetajaks. Ja ma ütlen neile alati, et suur viga, mida te võite teha, on asuda kohe rääkima oma ainest kõige esimesel korral. Kõige esimesel korral rääkige, mis inimene olete teie ja püüdke aru saada, mis inimesed on nemad.
Ego sum alfa et omega, primus et novissimus, initium et finis, viante mundi principium.
tarkuse allikale.
Aga nüüd me vist oleme juba päris hästi tuttavaks saanud ja ma arvan, et nüüd võtaks me ette rubriigi tagasi algallikate juurde. Võtaks ette piibli ja meie tänased saatekülalised on usinasti teinud kodutööd. Meil on nüüd välja valitud mõned kirjakohad piiblist, mis räägivad natukene õpetamisest või siis mida on võimalik vaadata õpetamise kontekstis. Esimeseks võtaks sellise kirjakohtade sarja, mis räägib tarkuse püüdlemise olulisusest. Ja näiteks õpetussõnade 4-7 on öeldud, tarkuse algus on see, taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga. Ja õpetussõnade 23-23 ütleb, et osta tõtt ja ära seda müü, osta tarkust, õpetust ja arukust. Ning ka veel tarkussõnade 7-9 loeksin ma ette, et tarkuse kõrval on kõik kuld nagu pisut liiva ja hõbedat tuleb arvata sõnnikuks. See kõlab juba nagu meie rahvuseepos Kalevipoeg, mis ütleb, et ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad, tuleb tarkust tunnistada. Ma pöörduks nüüd Olga poole ja ütleks, et kõik need kolm kirjakohta, eks ole, plus siis Kalevipoeg, et nad räägivad kuidagi moodi sellise tarkuse ja siis raha või varanduse omavahelistest suhetest. Kuidas sina näed nagu oma generatsiooni ja oma põlvkonda, kui väga ta väärtustab seda, kui väga teie näete, et just nii on, et tarkus tuleb seada ettepoole kui ükskõik, mis maine muu vara?
Mina olen märganud, et mida edasi ma õpin, seda rohkem ma seda õppimist sinna ettepoole sean ja seda tarkust, mis ma siis ammutan. Ja kui ma meenutan keskkooli lõppu, siis tegelikult minu enda vaated olid hoopis teisiti, et mul oli vaja minna ülikooli, saada kõrgharidus ning saada spetsialistiks, et saada hea töö ja teine palju raha, luua endal pere ja olla väga õnnelik.
Nii ja mis on sellest saanud?
Ja, nüüd on lugu selline, et ma olen juba 5 aastat ülikoolis käinud ja käin siin tõenäoliselt veel 5 aastat edasi ja üldse mind ei saa öelda, et üldse mind ei huvita, kas ma sellest ka tasustatud saan, kuid palju olulisem on see, et ma saan teha seda, mis mind tegelikult köidab ja just see teebki mind õnnelikuks. Mul ei ole väga palju klassikaaslasi, kes oleks nüüd väga kaua aega õppinud, et enamik inimesi siiski bakalaureuse astmega lõpetas, läks tööle. Ma julgeks arvata, et nemad siis materialistliku poolt, mis minu jaoks samuti seisis väga esiplaanil, hindavad kõrgemalt kui mina, kuid samas ma ei tea seda, sest ma ei ole vestelnud nendega sellel teemal. Samuti mul on mõned klassikaaslased või koolikaaslased, kes on minuga käsi käes nii-öelda sammunud seda rada ja ma julgeks arvata, et nende jaoks on siiski see õppimise protsess samuti väga oluline. Ning siis on mul üks klassiõde, kes ütles kunagi juba välja, et tema hea meelega üldse tööd nagu rahateenimise mõttes teha ei tahakski, tema tahakski eluaeg õppida. Et tahaks kuidagi moodi ellu ka jääda, aga tema ainult tahaks kogu aeg uut saada ja see oli tema jaoks ideaalne elu tuleviku vaade.
See muidugi paneb juba peas teatud punased kellad lööma, et võibolla natukene liiga palju õppimist ei tule ka kasuks. Sellest me võibolla ka pisut räägime pärast. Aga selle õppimise ja selle õpetusele vastuvõtlikkuse seisukohast üks väga ilus kirjakoht on Jesaja raamatu 50. peatükk 4. salm. Ta äratab igal hommikul. Ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. Ma pöörduks nüüd sinu poole, Marta. Kuidas sina näed seda kirjakohta või mida see kirjakoht sulle kõneleb? Mida on Jumalal sulle ütelda ja sulle õpetada ja miks on nii oluline olla oma kõrvadega ja oma meelega kogu aeg valmis vastu võtma?
Mina saan sest niimoodi aru, et siis kui sa hommikul ärkad, siis loe Jumala sõna, sest ma tean, meie tuttav, meie üks väga hea sõber, tema luges ja loeb praegu ka igal hommikul salme. Kui ta õhtul tagasi mõtleb selle peale, et kui ta on selle salmi järgi teinud, siis ta mõtleb, et kui palju ta on saanud sellest õnnistust. Et see on ju tegelikult nagu õppime, et kui sa teed niimoodi nagu Jumal ütleb, siis sa nagu kuuled seda oma kõrvas, seda, mida sa hommikul lugesid, et sa pead seda tegema ja kui sa õhtul saad aru, et sa oled teinud niimoodi ja mõtled, kuidas sa oleks teistmoodi teinud, kui sa poleks selle peale mõelnud, siis sa saad aru, et sa oled saanud õnnistust ja sa oled teinud seda, mida Jumal tahab. Ma mäletan aega, millal ma tahtsin selle väga saada loomi. Meie pere väga ei nagu poolda loomi, sest meil on olnud, aga me ei ole osanud nende eest hoolitseda. Aga mul oli kuidagi selline väga suur huvi nende vastu. Aga siis ühel päeval, kui ma mõtlesin neist niimoodi väga pingsalt, siis ütles Jumal mulle, et ei, et sa ei tohi loomi võtta, sellepärast, et siis kui sa võtad loomad, siis sa ei räägi mitte minuga, vaid sa tõstad nagu nemad enda selliseks mitte päris Jumalaks, vaid nagu kellega sina räägid. Aga sinu mõte peaks olema ikka see, et sa räägid minuga. Ja räägid oma mured mulle. Tegelikult ma sain aru lõpuks, et Jumal tahtis mulle lihtsalt öelda, et sinu mõte loomadest peaks muutuma. Et tegelikult loomad on selleks, et sa, kui sa näiteks saad perekonna, sa pead oma lapsi kasvatama, siis on nagu loomad sulle lapse eest, mitte selle eest, kelle sa juurde ühed tead, täna ühtus juba asi, vaid see peaks olema pigem Jumal, kelle juurde sa lähed ja ütled, et tead Jumal, täna juhtus juba asi, ma läksin tülli kellegiga tähtsa inimesega.
Nii et tegelikult kõrva lahti hoidmise eesmärk on lõpuks ka see, et meie hakkaksime Jumala kõrvale rääkima oma muresid ja oma asju. Kõigepealt peab Jumal meile rääkima ja siis saame meie midagi vastu rääkida ja toetuda talle. Aga nüüd räägiks natukene sellest, et kui need kõrvad meid siis kuulevad, siis kuidas me peaksime nendele kõrvadele rääkima, et need kõrvad ka vastu võtaksid? On imeilus koht piiblis, esimese Korintase kirja 13. peatükk, mida nimetatakse armastuse ülemlauluks. Ma loeksin siit ette kaks salmi. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisele tõsta, aga mulle ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Kui me võtame seda nüüd õpetamise kontekstis või teadlaseks olemise kontekstis, et meil võib olla kogu tarkus, meil võib olla ka kogu intuitsioon ja tunnetus, nii minu katse läheb, nii ma pean nüüd õpetama neid õpilasi täpselt neid nendele nuppudele vajutades nende ajus, siis nad saavad need faktid paremini selgeks. Aga meil poleks armastust nende õpilaste vastu.
Tegelikult võib seda võtta väga mitmes tasandis, sest et kui me teame, et Uues Testamendis on mitmes kohas öeldud, Jumal on armastus, siis tegelikult armastuse nimetamisega me nimetame tegelikult ka Jumalat ja saame temalt abi selleks, et aru saadaamalt esitada seda, mida me õpetame, et see kohale jõuaks. See on nagu see kõige kõrgem tase, aga alla poole minnes ma ütleksin, et jah, armastus nende vastu, keda õpetad, kindlasti aitab õpetusel kohale jõuda, aga ka armastus õpetatava aine vastu võib aidata. See on muidugi, ma paigutaksin selle veelgi madalamale siiski, aga siiski ta aitab, sest et need, kes õpivad, tajuvad seda armastust, mis on õpetajal oma aine vastu ja nad paljuski võtavad selle üle.
Ma tahaks selle peale korraks Auli Martalt küsida, et ütle, kas sina näed oma õpetajate puhul ära seda, kes neist armastab õpilasi ja kas see aitab kaasa?
Jaa, väga palju aitab kaasa. Meie usuõpetuse ajaloo ja inimeseõpetuse õpetaja armastab väga neid, kes on lihtsalt ja seal tunnis, ükskõik, kes sa tahavad õppida või ei taha, aga ta armastab neid selle poolest, et nad on seal tunnis ja kui nad jäävad hiljaks või noh, midagi nad ei tule tundi, siis ta ikka armastab neid selle poolest, et nad lihtsalt on seal ja nad õppivad, kuigi isegi nad ei taha seda. Siis nad, ta armastab neid ja ta armastab oma seda ainet, niimoodi, et ta ei anna meile õpikuid, vaid ta ütleb, et teie olete piisavalt targad, et öelda ise selle teadmise kohta. Ja kui me ei tea seda, siis ta annab meile töölehed, mida ta on ise kirjutanud.
Kui me rääkisime õpetaja suhtest õpilasega ja sellest armastusest, siis siirduks nüüd piiblis sinna kohta, mis kirjeldab õpilase suhet õpetajasse. Jeesus Siiraki raamatu 51. peatüki 17. salm ütleb siis nii. Temale, kes minule andis tarkuse, annan ma au. Olga, ma tunnen sind just sellise inimesena, kes kõiki oma õpetajaid ja juhendajaid väga respekteerib. Miks selline respekt ja au andmine on sinu meelest oluline?
Ma arvan, et see on omamoodi tagasi side andmine. Ja minu jaoks, kes ma saan sellest suhtest, ma näen, et teine inimene annab, aga minu meelest saada on just kui kergem ja anda raskem, siis ma tahaksin, et selle inimese andja töö saaks autasustatud ja kuna ei saa just kui midagi käega katsutavad pakkuda, siis minu jaoks austuse pakkumine on kõige suurem, mis ma saaks teha.
Me korraks enne puudutasime ka seda teemat just Olga jutus, et sul on mõned tuttavad, kes ütlevad, et nad nagu eluaeg muudkui ainult õpiksidki. Ja siis ma ütlesin, et mul hakkab see kohe punaseid lampe põlema panema. Ja punaseid lampe on see pannud põlema ka targal kuningas Salomonil, kes koguria raamatu esimese peatüki 18. salmis ütleb nii. Sest kus on palju tarkust, seal on palju meelehärmi. Ja kes lisab teadmisi, see lisab valu.
Võib-olla te mäletate, Laura ja Olga, kuidas ma joonistasin tahvlile seda, kuidas inimese teadmised maailma kohta suurenevad. Et kõigepealt ma joonistasin tahvlile ühe ainsa punkti ja ütlesin, et vaadake, need on vastsündinud teadmised looduse kohta. Ja nüüd siis teadmised suurenevad kogu aeg ja see ala, see tuntud ala, ma joonistasin üha suuremaid ringe ja viirutasin seda sisemust, tuntud ala on üha suurem, aga mida suurem on tuntud ala, seda suurem on ka see tundmatu, mis jääb teisele poole joont paratamatult. Ja nüüd ma enamasti ei unusta mitte hoiatada inimesi, et see tuleb, sest et kõige targem inimene pidavad olema gümnaasiumi lõpetaja, temale tundub, et ta enam vähem kõike teab, mida nagu saabki teada, mida koolis õpetati, aga paraku, mida rohkem sa tead, seda rohkem sa mõistad, kui vähe sa veel tead. Aga seda tuleb võtta rahulikult, ei tohi sattuda hüsteerikasse. See on looduse paratamatus, noh, umbes samasugune nagu see, et me kõik peame surema. See ei aita, kui me selle pärast endast välja läheme.
Nii, aga meie saate kulminatsiooniks. Mingem siis 2000 aastat tagasi ja vaadakem ühte õpetajat, kelle nimi oli Jeesus Naatsaretist, kes käis ringi ja õpetas ka palju. Ja tema õpetas põhiliselt sellisel huvitaval viisil, ta õpetas tähendamissõnadega, mis siis tegelikult meie keeli ümberpanduna ütlevad, et need olid sellised lühikesed mõistulood, millega ta tahtis inimestele selgitada midagi Jumala olemusest, taevariigi olemusest, sellest, kuidas me peaksime siin käituma siin maa peal. Ja nüüd õpetamisega seostus mulle ka üks tähendamissõna, mis on suhteliselt tuntud kõigist tähendamissõnadest ja loeme seda siis nii, nagu on kirjas Markuse evangeeliumi 4. peatükis alguses. Jeesus hakkas taas õpetama järve ääres ja tema juurde kogunes väga suur rahvahulk, nii et ta pidi astuma paati ja istuma järvel. Ja kogu rahvahulk oli järve rannal. Ning ta õpetas neid paljude tähendamissõnadega. Ja ta ütles neile oma õpetuses. Kuulake! Vaata, külvaja läks välja külvama. Ja külvamisel juhtus, et osa seemet pudenes tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Ja osa kukkus kivisele maale, kus seal polnud palju mulda ja see tärkas kohe, sest seal polnud sügavat mulda, ent kui päike tõusis, siis see närtsis ja kuivas ära, sest seal ei olnud juurt. Ja osa seemet kukkus ohakate sekka ning ohakad tõusid ja lämmatasid selle ning see ei andnud vilja. Ja osa kukkus heasse mulda ja andis sirgudes ja kasvades vilja ning kandis 30 ja 60 ja 100 kordselt.
Ma arvan, et see, mis kannab head vilja, on inimene, kes tahab õppida, kes tahab seda tarkus saada, kellel on tuttavad lähedased, kes tahavad, et ta õpiks või isegi kui ei ole, siis peamine on see, et tema tahab seda. Ja kui ta seda teeb, siis ta elu on õnnelik, ta saab endale perekonna, ta saab endale töö, ta saab võibolla teha sellised tegusid, mida Jumal tahab. No, sõnaga, et mida sa teed ja kui sul on hea mõtteviis, see kannab vilja.
Sa tõid siin väga huvitava aspekti välja just selle, kuigi sa pärast ütlesid, et võibolla tal ei ole, aga et peavad olema ka tegelikult sõbrad ja toetajad selleks, et kanda head vilja, et üksi ei saa päris hästi.
Jah, nii see on.
Minu mõelest on palju vahvam see, kuidas keskkool üritab seda vilja nagu külvata. Et raputatakse igale poole ja vaadatakse, et äkki siis nagu igas õppeaines kuskilt see pisikene ruutmeetrike ikkagi on, kes selle siis hästi kandma paneb ja nii tore kui on ka ohakaid igas eluvaldkonnas, mis siis lämmatab teatud inimesed ja võimaldab siis neil kuskil teises eluvaldkonnas hästi kanda.
Järjekordselt toote nii huvitavaid aspekte välja, et sina nüüd, Olga, nüüd käsitled siis ohakaid kui sellist looduslikku selektsioonimehanismi, et see siis suunab spetsialiseerumise teele. Just. Keda kuhu?
Ja. Ma ei ole suur mullateadlane, aga ma arvan, et on teatud seeme, mis kasvab nagu niiskes mullas paremini või pruunis mullas paremini või igat laadi on vaja neid erinevaid, seda erinevat pinda, kus pealt siis tärkaks meil uued võttekandjad.
See oli küll väga huvitav mõte, mida Olga praegu välja tõi, et need, mis on siis koolis ühele õpetajale ohakad, võivad teisele õpetajale olla hoopis viljad. See on tõesti nii ja selle peale ma ei ole mõelnud, sest et ei saa ju tahta, et inimene huvituks kõigest, kui tulla tagasi selle mulla ja hea vilja kandva seemne juurde, siis ju minu meelest ikkagi on see 20 ja 60 kordselt tagasi andev see, kes ise, kellest kunagi saab õpetaja ja kes ise suudab külvata. Mina olen seda alati nii endale ette kujutanud, aga see oli tõeline leid praegu minu jaoks, et aga need ohakad ei peagi tingimata halvad olema.
Ja tegelikult see mõte oli tõesti tegi tänase päeva ära, peab ütlema. Meiega olid tänases Tarkusallika saates Tartu Katoliku kooli 7. klassi õpilane Auli Marta Humal, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna magistrant Olga Maasina ja Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika õppejõud Kalev Tarkpea. Ja lõpetuseks tahaksin ma teiega jagada ühte lugu, ühte muusikapala, mille on kirjutanud minu vanaisa ja ta on kirjutanud selle oma teatriinstituudis õppimise ajast. Ja mina olen selline inimene, kes kuulab alati kõigepealt viisi, mitte sõnu. ja ma mäletan, kui ma esimest korda seda lugu kuulasin, siis see viis tõeliselt kuidagi tegi mind ärksaks ja tegelikult sellest loost on kuulda ja kumab läbi, et see õppimise ja see instituudi periood on olnud oluline ja on olnud inspireeriv.
Hallis, uksel tuttavalt plekinud silt. Nõnda sinust mu instituut kallis, silmis tihti nii kangastub pilt. Paarni kodust ja tuttavat ruume, milles alati kihab ja keel. Tulvil südame noorusest Tulvil suitsu, mis halliks kõik teeb. Tulvil südameid noorusest kuumi. Tulvil suitsu, mis halliks kõik teeb. Ent kui vahel sul töödes ei veagi ja probleemidest huugab su peal, vahel sõvel sa ise ei teagi, Kuidas olla siin siiski on hea? On nii palju ju ühiseid püüde, mis meid vallan on nooruse poos. Oi kui palju siin tehtud, et püüde, sõber naerdud ja laud.
Kas sa mäletad tunde ja loenguid, hirmsas paanikas eksamikuul? Oma kaaslaste maljakaid soenguid, formalistlikult värritud sood.
Oi su rõõmu, kui jälle said strippi, mis meil viga on elada nüüd. Oi su piinavalt hingelist grippi. Kui sul mässu läks mõni, et tüüd. Oi su piinavalt hingelist grippi, kui sul mässu läks mõni, et tüüd. Siinses tööne ja lauludes äras, jäänud kaunimalt meelde on loon. Küllab kunagi aastate pärast, päevad tihti sul meenuvad Majas nii tuttavalt hallis, töös ja sõpruses liitusid käin. Oi mu instituut, instituut kallis, armsaks alati mulle sa jääd. Oi mu instituut, instituut kallis, armsaks alati mulle sa
Tarkkuse allikale.